Ahoj vám všem ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Tak je to pro mě velká čest tady dneska stát ve sboru, kde jsem doma. Ale nebojte se, já jsem teďka doma i v Mladé Boleslavi. Velice mě potěšil Pavel Štiftr, když mi podával ruku a říkal, vítej doma. Takže mě to těší. Mám z toho velkou radost a jsem za to Pánu Bohu moc vděčný, že tady můžu být doma i, že jsem doma jinde. Jestli máte Bible, tak si můžete otevřít moji nejoblíbenější knihu z Bible a to jsou kniha Skutků apoštolských. Když jsem se modlil, o čem bych měl dneska mluvit, tak mi přišel příběh apoštola Pavla z Aten. Takže budu číst z ekumenického překladu 17. kapitoly od verše 22 do verše 34, do konce kapitoly. Takže Skutky 17 od 22. verše. Pavel se tedy postavil do prostřed shromáždění na Areopágu a promluvil. Ateňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému bohu. Koho takto uctíváte? A ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země. A nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli. Ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všem dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země. Určil pevná roční údobí, i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby její lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko, neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, jak to říkají i někteří z vašich básníků, vždyť jsme jeho děti. Jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene, lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby v této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel, někteří se však k němu připojili a uvěřili. Mezi nimi byl i Dionýzos Areopágu a žena jménem Damaris a s nimi ještě jiní. Tak tolik z písma svatého. Náš příběh apoštola Pavla se odehrává v Aténách, kde Pavel čeká na Timotea a Sílase. A jak určitě všichni víte, kamkoliv Pavel přišel, tak tam kázal evangelium. Pavel moc dobře věděl, že ho kázání evangelia dostane do potíží a půjde mu o svobodu či dokonce o život. Proto musel tolikrát narychlo odcestovat, a proto tolikrát skončil ve vězení. Ale Pavel prostě nemohl jinak. Setkal se osobně s Kristem, který mu proměnil život a dal mu povolání, aby přinesl dobrou zprávu o Kristu celému světu. Procházel městem a viděl město plné model. Jaké modly tam apoštol Pavel viděl, tak to se v písmu neuvádí. Ale bylo to určitě něco podobného, co my vidíme dneska. Po čem dneska lidé touží a co chtějí. A co je vlastně modla? Co to je modla? Může to být nějaká socha, předmět, věc, kterou má člověk na prvním místě ve své mysli. Očekává od ní nějakou pomoc ve svém životě. To, že člověku nějak pomůže nebo ovlivní jeho život. Modla je častokrát něco dobrého a něco užitečného. A my uděláme z prospěšné věci to nejlepší a nejdůležitější v našem životě. Modla je to, v čem hledáme nějakou pomoc, svoji identitu, své osobní štěstí, smysl svého života. To, co je pro nás nedotknutelné a v noci se děsíme strachem, že o to můžeme přijít. Modla je cokoliv, co je pro nás důležitější než Bůh. Cokoliv, od čeho očekáváme, co nám může dát jenom Bůh. Modla je cokoliv, na co když se podíváte a máte osobně pocit, že to dává vašemu životu smysl. Když Pavel viděl tu situaci v Aténách, tak reagoval v lásce. Neodsuzoval, nenadával, neproklínal. Začal kázat a učit o pravdě evangelia. Namísto toho začal rozmlouvat, kde to jen šlo. V synagoze, na náměstí, na tržišti. Trpělivě rozmlouval a debatoval s lidmi. Začal kázat a přesvědčovat o pravdě evangelia. Význam řeckého slova debatovat znamená diskutovat, argumentovat, vyučovat. Pavel dával posluchačům rozumný základ pro víru, kterou zvěstoval. Abychom mohli zvěstovat evangelium, jako ho zvěstoval apoštol Pavel, tak je velice důležité vědět, čemu a komu věříme. V našem případě je to jen a pouze Pánu Ježíši Kristu. Pavel začal kázat neznámého Boha na základě toho pomníku, který tam viděl. Atény byly plné bezmocných bůžků a Pavel začal zvěstovat Boha, kterému na lidech osobně záleží. Který nás miluje naprosto bezpodmínečně a který jako jediný má moc nad životem a smrtí. Pavel ukázal Aténanům, jak jedině Ježíš dokáže naplnit touhu, kterou Bůh dal do našich srdcí. Pavel ve verši 27. píše, nebo říká, Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko. To je obrovská pravda. Já tady mám jednu zprávu z misie, kterou bych si teďka dovolil přečíst. Je to skutečný příběh misionáře z Indonésie, který hledal celým svým srdcem Boha. Je to pravdivá událost. Bapa Timi žil v horské vesnici na jednom z tisíců indonéských ostrovů. Jako animista uctíval své předky a snažil se udobřit si duchy, kteří, jak věřil, přebývali v kamenech, stromech a v různých jiných dalších předmětech. V roce 1942 však zasáhla rodinu Bapatimi velká tragédie. 10 jeho bratrů a sester při ní zemřelo. Během svého smutku se Bapatimi odvrátil od animismu a začal hledat neznámého boha, o kterém byl přesvědčen, že musí někde existovat. A Bůh, který odpovídá na volání hledajícího srdce, se mu dával poznat. Bapatimi si uvědomil, že všechny jeho náboženské předměty jsou špatné a hříšné. Proto je zničil a začal volat k Bohu, kterého neznal. A prosil ho o odpuštění svých hříchů. Postavil dům, ve kterém se Bapa s celou rodinou scházeli pokaždé, když jejich srdce tíhla k uctívání tohoto pravého Boha. V těchto setkáních plakali v Boží přítomnosti a zpívali své vlastní duchovní písně, které složili. Jejich shromáždění se během krátké doby rozrostla na stovku lidí. Bohužel ne všichni byli jeho poselstvím nadšeni. Jednoho dne 30 ozbrojených bojovníků vtrhlo do vesnice a Bapu ošklivě zbili a nechali ho na pospas smrti. Bapa však přežil, zatímco 24 z 30 bojovníků, kteří do vesnice vtrhli, zemřeli. Zbývajících 6 bylo postiženo různými nemocemi a navíc uvěřili, že je postihl trest za násilné jednání. Proto se vrátili zpět do vesnice, vyhledali Bapu, přijali Boha a byli uzdraveni. V písních, které Bapatimi složil, zmiňoval jméno Ježíš a ačkoliv vůbec netušil, co to znamená, ve chvíli, kdy jej vyslovil, jeho srdce se vždy nesmírně pohnulo. V roce 1952 se Bapa setkal s Johanem, s mužem z církve Assemblies of God. To je největší americká evangelikální církev. Jakmile mu Johan vysvětlil Boží plán záchrany člověka, rozpoznal v něm Bapa svého pravého Boha, kterého již 10 let uctíval. Rozhodl se studovat biblickou školu. Jeho přátelé ho naučili číst a psát, aby mohl studovat písmo svaté, Boží slovo. Po studiích se Bapatimi vrátil do vesnice Buru a tam se sdílel se vším, co se na biblické škole naučil. Zpráva o Bohu Bapatimiho se šířila dále. Ve vesnici Danurana na něj čekalo víc jak 100 lidí. Nikdy neslyšeli Bapu ho mluvit, nicméně již předem byli rozhodnuti jeho Boha přijmout do svého srdce. Ve chvíli, kdy Bapa dorazil, padla na všechny vesničany moc Ducha Svatého, takže všichni začali mluvit jinými jazyky. V pozdějším věku již Bapa neměl tolik síly na cestování a proto lidé jezdili za ním. Několik týdnů před svou smrtí Bapatimi pověřil tým lidí, aby v jeho službě dále pokračovali. Hned na to začali zakládat další sbory. Bapatimi zemřel v roce 1988 ve věku 91 let a během svého života založil 13 sborů. Bapa hledal skutečného a pravého Boha, co pomohlo mnoha dalším nalézt ve svém životě skutečnou pravdu Ježíše Krista. Tak to je příběh, skutečný příběh z misijního pole z Indonésie. Vždycky, když čtu tato svědectví o tom, co Bůh dělá v životech druhých lidí, tak se ptám, Bože, a co mám dělat já? Dej mi milost, abych byl věrným služebníkem tam, kde jsi mě poslal, tam, kde jsi mě postavil. A když se vrátíme do našeho příběhu z Nového zákona, tak vidíme, že na začátku toho svého kázání u toho oltáře neznámému Bohu Pavel na začátku kázání mluvil obecně. A tak to bylo v pokoji. Ale jakmile přišel ke jménu Ježíš Kristus, které rozděluje, které je ostré, tak nastal velký duchovní střet a mnozí nechtěli dál poslouchat, ale někteří své životy obrátili ke Kristu a rozhodli se Pána Ježíše následovat. A tady máme dvě jména, Dionysos a Damaris. Když tam stál Pavel na tom areopágu, tak tam bylo mnoho lidí. A byla tam skupina stoiků a epikurejců. To byly dvě filozofické skupiny, které reprezentují různé odlišné přístupy k životu. Jedni Boha jako vyšší moc popírají a druzí se naopak snaží od ní odpoutat. Epikurejci věřili tomu, že se vše děje jen náhodou a že smrtí je definitivní konec. Proto měli za nejvyšší hodnotu potěšení, užívat si života a vyhýbat si starostem. Nejlepším způsobem, jak dosáhnout potěšení, byl prostý životní styl. Epikurejci žili prostě a užívali si radostí života. Stoikové byli zase panteisté. Všechno byl Bůh a všechno bylo předem dané. Osudu se nešlo v jejich životě nijak vyhnout. Jejich nejvyšší hodnotou byla mravnost a snaha podřídit se nejvyššímu rozumu, podle nich Bohu. Jejich cílem byla apatie, odpoutání se od toho, co se děje kolem nich, a jen přijímali svůj osud tak, co přicházelo do jejich života. Pavel svým kázáním zbořil jejich základní kameny víry. Epikurejcům ukázal, že to není náhoda, co vládne světem, a že poslední slovo má ve své moci Bůh a že smrtí to nekončí, protože Ježíš Kristus smrt přemohl. Stoikům zase Pavel v kázání ukázal, že mohou změnit svůj osud a cílem není apatie, ale pokání. Když se v našem lidském povídání, svědectví nebo kázání přejde od Hospodina ke Kristu, dochází k duchovnímu střetu a mnozí lidé uzavírají svoje myšlení a svoje srdce. Dokud Duch Svatý neotevře náš duchovní zrak a sluch, nebo jejich duchovní zrak a duchovní sluch, tak oni budou evangelium odmítat. Modleme se za to. Modleme se za ty lidi, kteří slyší naši zvěst o Kristu, protože je to jen a pouze Duch Svatý, kdo otevírá lidská srdce pro evangelium. Evangelium je zpráva o Boží lásce, která k nám lidem přichází v Pánu Ježíši Kristu. Evangelium je zvěst, že Bůh není daleko od každého z nás. A to svědectví o Indonézanovi Bapatimi je toho důkaz. On pravého Boha našel a neuměl číst ani psát a neznal Bibli. Evangelium je zvěst o tom, že poslední slovo nad naším životem nemají modly, ani strach, ani utrpení, ani bolesti, ani smrt sama, ale jenom Bůh do jehož náruče nás všechny osobně Pán Ježíš Kristus zve. Evangelium je dobrá zpráva o Kristu, který za nás všechny zemřel, ale hlavně vstal z mrtvých. I dnes tu máme mnoho názorů, filozofií a model. Neuvěřitelným způsobem se obnovuje pohanství a šamanismus, kdy lidé vidí Boha naprosto za vším a ve všem, ale chybí jim osobní naděje a jistota osobního vztahu s pravým živým Bohem. Jediný, kdo to může změnit, tak je Pán Ježíš Kristus skrze Ducha Svatého. A on nám, křesťanům, kteří jsme ho poznali, není vzdálený, je blízký. Nikdo z nás mu není lhostejný a chce pro nás všechny to nejlepší. A to nám také osobně v Pánu Ježíši Kristu všem dal. Amen.